Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC na Etats-Unis etika tozali kopesa bino sango ya mokili lelo edition ya biso ya mibale. Nzoka nde ngonga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda, Toloba, 20h30 na 21h30 ndi na Kisangani, Rutshuru, Drodo, pe Lubumbashi na monyele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Boyebolamu na sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale na VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika, wutu Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Franklin Sidraka bazali onjele ya Masini epe topesa mimaboko na sango na Marius Murunga na Elobeli Eye uto Studio 17 tope zomi na sambo Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Mampinga ma Rwanda RDF ma pameli Mampinga ma ekolo Congo Demokratike kobeta lisusu ba roquette ya mibale lelo na Rwanda. Paul, Papa François a kosala lisusu te mobembo na sanza ya sambo na ekolo Congo Demokratike pe na Sud Souvent pona bokolongono na nzoto. Nkumu ya Belgique nkumu Philippe azalisika na Lubumbashi na ukatanga ipai a bandi lelo etapi ya mibale ya mobembo na ina ekolo Congo Demokratike.
Zai sengo mingi komona Roi Philippe na Ren Matib na Université de Lubumbashi. Omoni toza na RDC et donc aponika inilu.
Na Kisangani ndako ya professeur Alphonse Mainda moko na babundi babo koki babo moto ezinga makile lo na bayi pulusu basoda pe bayi bokingi na kulukaka bayi FDF kasi ata moko te azwa maki.
Eloko ekomelinga lelo eza eloko moko ya kokamwa mingi epesi pengai kanda makasi pe pasi na omotema banda butu tolo ba 3h boyo.
Ndenge nini bayi pulusu basengeli kotambola pe kokamba makambo bisika bobomi yango nde eyano epesamaki na mate ya UN Paul to polisi ya MONUSCO epesi na bayi polisi ya ekolo Congo Demokratike na teritware ya Beni na engumba Beni.
Une activité parmi plein d'autres qui sont toutes inscrites dans un programme de renforcement de capacités. Puis l'avenir et comment gérer cette scène de crime en fait.
Nalina Cannabiso, Nabozindo, Marius Munga, Akosolola, Namo, Kambi, Alisanga, Yabayi, Ecole Congo Démocratique, Bavanda Kana, Washington DC, Claude Kamana, Nabobongi Sami, Yafeti, Yalipanda, Ecole Congo Démocratique, Awa, Tokolanda Yango, Awa, Kasiyambuna Yango, Sango Nabokuse, na Marius Munga.
Komisyon ya enketi oye tiyama na isika na bake libeko ya ekolo Amerika pona kolande la maye malekaka omokolo omwa le 6 janvye si mama pona mima 2020 epa iwapi Joe Biden apona maka mokambi ya sika ekolo eye basakoli ete bazali na bomuni sibiike boye bozali kolakisa ete mokonzi ya kala Donald Trump nde azalaki sima ya mobulu moye mobima mokolo wana. Basakoli ete yende moto asalaki ete bato bakende kosala mobulu pona kopekisa ete bakeli beko bandima Joe Biden bomo konzi ya sika po ete Donald Trump akoba kotikala na ebonga na ye. Misalami ye yanketi mpe akoyokaka bato to batemoignage mikokoba mikolo mizali koya. Polisie eye afunda maka mikolo mileki na bobomi moye ekolo Congo Demokratike Patrick Lyoya na masasi na sanza ya minei na engumba ya Grand Rapide na Etat ya Michigan akosambisama po na bobomi boye esakoli procureur ya comté ya Kent Chris Baker na maloba azwaki lobi liboso ya bapanzi sango. Patrick Lyoya oyo azalaki na mibu 20 na motoba to 26 ans abomamaki mokolo mwa le 4 avril na polisie moko ya mundele oyo akangaki ye po motuka eye azalaki kotambwisa ezalaki kokokana te na plaque ya immatriculation na ye. Bato sambo babomami na butu ya lobi mokolo mwa misato kolanda tongo ya lilo mokolo mwa minei na bopunzami ya kan ya bato bakima bitumba na ngambo ya ese ekolo Congo Demokratike esakoli polisi na liyebisi babimisi epai wapi bazali kofunda batomboki ya Nyatura bayebazwaka esika eye na kozala sima ya bobomi boye. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya mibale utobokeli ya esika eye na mobu 2018 ete bato bazali kobomama. Bobomi ya suka ya bakima bitumba na kana bango bosale makina sanza ya mibale na ituka ya pembeni ya Ituri pe motango ya bato tuku motoba na mibale baboma maki. Ba moto misatu musolo pe biloko bilike ya motuya ezwami na makasi na bayeba muna ni kozala bayili ngomba ya Kodeko na teritoire ya Djugu na ituka ya Ituri mokolo mwalobi muliki esakoli sosete civili ya isika eyi oyo ebakisi ete mukanda ba simba minduki ba chaki maboko mposo muliki pona kuluka kuzungi sakimia ezali na tina yokote musmobulu muye musalemi na mboka kye na sheferi ya Behema na teritoire ya Djugu. Kulanda maloba ya Charité Banza, Mukambi ya Société Civile ya Bahema Nord, na ilobeli actualité.cd, batobaye bazoma kili kama tango bazaliki kuzunga na ngumba Bunia. Posengeli kweba ete, uto botia mimaboko na mukanda ya kutika mandoki pe kuluka kutia kimia na bakambi ya Kodeko mposo muliki, batoroleka zomi basi wabomami na basimba minduki bayi bafunda mikozala wa Kodeko atako bakonzi na bango bazaliku wanga na yango. Président Félix Tshisekedi atiaki manzaka lobilo leki na mukanda tope ordonnance pona kuvandisa na ebonga na bango ya musala bakambi tope ba gouverneur pe ba vice-gouverneur ya bituka biye bisalaki mapona mikolo mileki. Mukanda moye mutanga maki lobilo leki na itando ya télévision nationale epesaki bakombo ya bakambi ya sika ya bituka ya Olomami, Kasai Central, Kasai Oriental, Congo Central, Kwango, Sankuru pe Tanganyika. Bosengeli koyeba ete mapona mimaye maba gouverneur mpe ba vice-gouverneur maima salemaka mikolo mileki malonga maki kaka na bakandida ya Union Sacrée ba bazali ya Lingomba ya mokonzi ya ekolo. Sima kobanda mobembo wa ye na engumba Kinshasa uto mokolo mwami bale moleki Nkumu Philippe ya ekolo Belgique na molonga nywa ye Mathilde bako milelo mokolo mwami tano na engumba Lubumbashi engumba mokonzi ya ituka Okatanga epa iwapi bako kutana na mangomba ya ndenge na ndenge. Na manaka maye Nkumu Philippe na molonga nywa ye akutani na baye koli ya Université ya Lubumbashi sima na yango akokende lobi mokolo mwamposo na mboka Katanga oyo ezami pene wa kilometre tuku libwa na engumba ya Lubumbashi epa iwapi kombo ya Katanga euta.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. Mampinga ma Rwanda RDF mapameli mampinga ma ekolo Kongo Demokratiko kobeta lisusu ba rokete mibale lelo uto Bunagana na Nord Kivu na Rwanda na mboka Kingi. RDF ekundoli na liyebisi ebimisi na konte Twitter na yango ete FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratik babetaki lisusu ma rokete mosusu le 19 pe le 23 mai. Pe RDF elobi bobeti ya mbala ya liboso ememaki mpasi na bato pe ebebisaki biloko. RDF ekundoli ete FRDC na ba FDLR lokola yango elobi ba kangaka ba soda ba bale ba Rwanda nzoka ndezalaki na ndelo pe esengi na batali ya mekanisme ya verification kolandela likambolo yango yebisi na bana mboka Rwanda ete makasi mazali kosalema po eyanoe pesama na Bokingi pe na Ekenge. Papa wa Roma, Papa François, akosala disusu te mobembo na ye na ekolo Kongo Demokratika wuto le 2 kino le 5 juye 2022 lokola elenge la maki ezali pona nkokoso azali na yango na ebolongo na nzoto tata mosanto andini mbosenga ya minganga na ye po na lisalisi azwaki eleka malamu elobi liyebisi ya Vatican nzoka nde na ngambo na yango mbula materi ya ekolo Kongo Demokratika elobi mobembo yango mokosalema mokolo moyebani te kasi ezali kozela yango nzoka nde esengela ki na papa kokende na Kinshasa, Goma, pe Lubumbashi, pe simana yango kokende na Sudan du Sud, kasi ya kokende lisusu te. Batumbuki ba M23 ba wangani ete ba zui lisusu lisungili ya Rwanda, pe ba boi koloba kondima ete ba betaki masasi na pakapaka to na helikopter ya ONU bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nkumu ya Belgique, Nkumu Philippe Azalisika na Lubumbashi na Okatanga epa ya bandi uto lelo etapi ya mibale ya mobembo na ina ekolo Kongo Demokratike tulanda sango yango na Bolayi na Naval Mabila uto Lubumbashi.
Roi Philippe, Penaren Mathilde, na délégation au gouvernement belge bakomaki na Lubumbashi na ngonga ya 11h sima ya kokoma na bango bakendaki kotala bana ya kelasi oyo batangaka na école belge sima école belge bakendaki na université ya Lubumbashi toyoka na micro ave wa Lingala makanisi Etienne Ilunga aza assistant à université ya Lubumbashi
eza esengo mingi komona roi Philippe na reine Mathilde na université de Lubumbashi omoni toza na RDC et donc aponika inilu Konika Inilu, notre université, pour s'adresser à la jeunesse étudiante Mobimba à RDC. Alors, il y a un mingi panabiso et puis tout se fait les mingi. Donc, il y a l'occasion pour renforcer la coopération. Il y a l'université de Lubumbashi, l'université de Belgique, le royaume de Belgique, bien sûr. Alors, il y a un gros que ma partenariat dans la paix belé. Vous savez que à l'université de Lubumbashi, on mise na recherche de qualité. Ndenge mon conseiller mon quoi université, alors c'est pelanango. Alors bipo, bah personnel scientifique biso, tout ça là fait bah recherche de qualité. Au Toyo kanana monde Mobimba, yango wana.
Kuna na université ya Lubumbashi na amphithéâtre ya Inilu professeur Kalaba Mutabusha roi Philippe apesaki makanisi na ye liboso ya bakasapar asengaki bango babanda kotanga mingi pe mboka ekende liboso pe royaume de Belgique elingi kimia ezonga na est po mboka ekende lisusu liboso boyoka roi Philippe na mikwa ya Walingala
la lutte contre la pauvreté.
Bitumba na bobolande ezali kotungisa makanisi na biso na kosilisa te na zanga kolobela bokingi tumbwa ekoki kozala te na mboka soki bokingi bozali te Belgique ezali na bino mpona kopesa bino maboko na koluka biyano na likambuli yango tozali komema sango yango na Union Européenne pe na ONU na kondima pe bopikiliki maboko mayi topesi bino mauti na mokano ya bayi ekolo Congo Démocratique na kosala na boyokani na banso pe na kosala ete banso bazala kati na misala yango nde sango na komema na Belgique.
C'est ce qui nous motive et c'est le message que je ramènerai avec moi en Belgique.
Sima ya recteur à l'université à Lubumbashi, Gilbert Kishiba, premier ministre Sama Lukonde, asengi kimia ezala na mboka, pe royaume de Belgique, bazala na bomoko na Congo démocratique. Boyoka, premier ministre Sama Lukonde.
Cher Kassapard, distingués invités, l'histoire a voulu que la République démocratique du Congo
École Congo démocratique na Belgique ezali na l'histoire moko ezali na l'histoire eye etondi na nzela na yango na bisika ya bisengo mpe ya pasi nzoka nde Lubumbashi ezalaki kala na kombo ya reine Elizabeth na ndimi awa eti tokoki te kobongola l'histoire le kasi liboso ya bana bakelasi baye bazali elikya mpona ekolo na sakoli eti tokoki kobongisa makambo lobi na biso na makambo masika.
Lobi roi Philippe akokende na village Katanga kotala ba projet ya gouvernement belge utamboka Lubumbashi Narval Mabila mpona VOA Lingala.
Matondo mingi Narval Mabila na Kisangani na Chopo ndako ya professeur Alphonse Mainda moko na babundi ba makoki mabomoto izingamaki na bayi pulusu basoda pe bayi bokingi na kolukaka ba ADF na isika eyenzo kandi ata moko te azwa maki na isika yango bolayi na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Engumba Kisangani eningana kilelo ba militaire FARDC bazingaki na ngonga ya Tongo ndako ya Alphonse Maindo molakisi ya etelo enene ya likolo ya Kisangani ba mofundi kobomba basimba mandoki ya ADF kasi ye abwaki musika likambo ewana pe alobi oyo ekomeli ye ezali mpona manso azali kosala mpona kobimisa na poasa misala mabe ya bakonzi.
eloko ekomelinga lelo eza eloko moko ya kokamwa mingi epesi pengai kanda makasi pe pasi na motema banda butu tolo ba 3h boyo nazalaki encerclé na ndako awa na ba element ebele ya ba forces armées ya République démocratique du Congo ya 31e région militaire bayaki awa bazalaki na mokanda ata moko te mandat de perquisition te eloko moko te balobi bango balingi bakota na ndako nangai ekomi ba 8h basali mandat de perquisition nde sikoyo topesi bango ningisa bakoto na kati ya ndako na kati ya lupango bango balobi ke ngai nazali kobomba na kati ya ndako na ngai ba ADF zomi bafandaka na ndako na ngai ebaluki ekomi ke baluka bato wana nde baluki nayebi te soki moto afandaka na kati ya sakoche na kati ya valise parce bafungoli biloko nyonso balobi kave ezalaka te koti bispipai binso na bandako na baporte nyonso tu bakoti batali bamoni eloko moko te moto moko te ya bombani balobaki mpe ke no nazali na bibundeli ya soda kindeki na ngai tokeli na bango ti na état major en 31e région militaire bayoki pe ngai te lokola ndenge nazali awa boyo esili te balobi ke nasengeli nakende kuna epai ya auditorat militaire mpona kokende kosamba kuna ngonga oyo tozali nango mboka ezali na kati ya kokoso ntango yo bandi kokosela motu makambo ya minene boyo koloba ke motu ye nde aza kobatela banguna ya mboka boyo na boyo elingi koloba nini olingi kobomisa ye ezali makambo oyo ngelaki yango mpona ndenge nga na meseni koloba polele makambo oyo naza komona ndenge mboka eza kotambola mabe naza komona ndenge makambo ezobongisa mabien te ndenge nalobaka yango polele
kasi ongambo ya ye Fabrice Puela ministre oyo atali mambi ya moto apameli makasi likambo eyewana asakoli polele na konte Twitter na ye akaboli pasi pe mawa elongo moko na professeur Alphonse Maindo pe libota na ye na oyo nyonso ekomeli ye alobi pe lisusu état de droit oyo elimbolami na article ya yambo ya mobeko likonzi ya ekolo Congo pe oyo mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azali kobundela ekoki kozala kambo ya mutu nyoso uta ingumba Kisangani Jean-Claude Fundi lolaka lwa vewa
matendo mingi Jean-Claude Fundi ndenge nini bayi pulusu ba singili kotambola pe kukamba makambo bisika bubumi busalami yangonde yanu epesa makina mateya UN Paul to polisi ya MONUSCO epesi na bayi polisi ya ekolo Congo Democratique na territoire ya Beni mingi na ingumba Beni tulanda sango yangu na Erikas Mwisi
Ntina penza ya mate ya maye ezalaki kolakisa na bayi pulusu ndenge nini basengeli kotambola mpe kotambwisa bolukiluki obisika mambi mabobo mami tope scene de crime elobi na biso moko na bakambi ya pulusu ya MONUSCO UN Paul Hassan Mohamed Abdourahman
une activité parmi plein d'autres qui sont tous inscrits dans un programme de renforcement de capacité
ezali mosala yoko kati ya misala misusu ebele mie milengelami ya kotia maboko Mbali mapinga ya pulusu ya ekolo Congo Democratique programme eye ezali eyano ya botamboli obomoko kati ya pulusu ya ekolo Congo Democratique PNC epe pulusu ya MONUSCO UN Paul ezali na babuku ya libenga tope manuel de poche oyo topesi na pulusu ya ekolo Congo Democratique buku eke eye ekobasunga tango iso pona kotambola pe kotala lolenge nini kobatela oyo tozali kobenga scène de crime tango iso mambi mama kama pe maliwa makomuna naka okati ya bamboka
et comment gérer cette scène de crime en qualité de premier intervenant
mokambi pulusu na ingumba beni colonel sébastien kauma asepeli mpe apesi longunia na UN Paul bafandi banso tulanda mokambi ya pulusu na ingumba beni colonel sébastien kauma
la scène de crime et c'est l'occasion qui nous
ezali ngonga elamu pona biso banso mingi penza pona nano bapulusu bayeba biangami kokita oba scène de crime bato ya yambo ezali pe pona bolamu ya bafandi banso esengeli te koleka esika ena tope oba scène de crime po ete bilembo bikoka kolimwa te tosengeli banso kobatela ba scène de crime po ete bolukiluki bokoka kosalema lolenge elongobani epe solo ekoka koyebana
cela s'est passé chez nous
au souka ya matea ezali na babuku eke tope manuel de poche mie mikabola makina bapulusu mpona kobasunga ntango iso bakokutanaka na makama mia ndenge na ndenge mingi makama mia liwa Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Nalinaka na biso na Bozindo, Marius Munga ayambi mukambi ya lisanga ya biye kongonde mukatiba vandaka na etuka ya Washington DC awa na Etats-Unis pona kolobela bobongisami ya feti ya lipanda le 30 juin kosalama awa na Etats-Unis tu kabongo biano Claude Kamana apesi.
Le 30 juin, deux amis commémorent 70e anniversaire de Mokanabis Awa, la quartier Washington. Alors, tout ça, c'est la fundraising gala. Donc, ça, là, yango, le 3 juillet. Tout l'ingé, bande, qu'on a bis au pinceau, y'a DMV, Washington, Virginie, Maryland, n'a les environs, bande, qu'on a bis au pembeni, pembeni, baza, awa, baya, tout ça, n'a elongo, tout, commémoré, indépendance, n'a bis au, y'a le 30 juin.
Et ça, l'imbala, l'ibosso, bossa, la likamouya bouye, ou bien, bossa, la kayango, mibounyonso?
Tout ça la carrière, mais tout haut est allé un peu différent na haut et l'été. L'occola, tout ça la qui na COVID, deux ans haut, tout ça l'est, et l'eau comme mon côté, puis ce pense tout fanny na bandako. Alors, n'est-ce qui mon pépé haut ya COVID et l'été, tout le bique non, année haut, il faut tout célébrer ma festivité à le 30 juin. Yamo, tout ça qui na bandeko moussous, tout le bique non, tout ça la, et l'eau comme mon côté, qui toko, puis ce n'est tout fanny na bandako, tout pima, tout ya tout koutana, tout solo la, tout talandenge nini, ma kamou.
To betama mukili solo ya organisation nabino association ya ba congolais ya Washington DC kombo nango ezali nini busala kapenzani na kati wana
kombo ya association nabiso Congolese Community of Washington Metropolitan, Namukuse Tubengaka CCWM. Association Abiso Izali Association Moko Sociale et Culturelle. Tuzwa kusangi saba Kongomani ba Kongole Panso ou Bazana Kata Région Washington. Baya tozala elongo to garde ba culture nabiso. Kala papa Marius tuza kobota bana awa, bandeko baza koya. Alors, soki culture nabiso eza kola kisamate, oili ki Kongo ezali mboka moko makati na kati na Afrika. Alors, tolingi ki culture nabiso e domine, tu bosa na yangote, ezali eloko moko ya malamu, tuza kosala na kati ya kopinote.
Mingi mingi tomona kaba masolo ya ba kominote na bi ya ba Kongole, bisike ezala kaba, bakuta na ka mingi mingi pona bafeti donc beaucoup na kaka pona kosala bafeti lokola le 30 juin ceux qui étaient hier c'est lokola ni sous bosala kapona ko kolisa communauté congolaise awa na Washington DC
de Marius ezaka kaba fete te omoni oyo toza kosala ya mbula oyo eloko ngana za ko bulela na ki mukonzi oyo ba pesi ngai tolingi toza na esika na biso centre culturel place wana ekosalisa biso soki bandeko baye bauti ba mboka bipai na bipai bakoki koya wana koza information. Alors, pour le 3 juillet, tout ça, c'est la fundraising. Tout ça, c'est le cadeau de Chami Solo. Pour Mokolo Moko, tout ça, c'est l'efficace de la vie. C'est ça, c'est la fête.
Mais là, on dit ça, là, quand même, tu dis que la métropolitaine, il y a Awa, le Congolais, Baza et Bilé. Mais là, on dit ça, là, que qui nous les loyaux, vous allez dans l'efficace de la vie. C'est ça, c'est
ah, moi, tu m'as mal à mon papa Marius. Et ça, tout ça, c'est beau qui était. Il faut tout ça, la Toyo Canadi Bosso. Pourquoi tout ça pour mon côté? Ce qui te commis pour mon côté, tout à l'heure, tout à vision a dit que tout le monde, tout le monde, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, et ça, tout à l'heure, organisation, moko ya malamo, yango, tout banda qui est loko ou ya CCWM, tout si tout banda yango, mais, nanonde, tout commis, namakoki, que pour tout à l'heure, tout à l'heure. Mais tout ça, n'est là pour la tout comme un estique à autre chose en colline.
Kasi, ce qui peut totali, ma solo, y'a ba communauté congolaise, bisika bozali, tu y'a biki lelo, par exemple, politique, et comment kokabola, ba congolais, mingi, ce qui ba koutani, n'est ni niveau y'a association, la bino bosala kake politique, et kabola, binote ou bien politique, et kota na katia ma solo, la binote ou encore, est-ce que bosolo la rappe politique?
Deko Marius, eloko, olobi, eza ya solo. Na kat na association na biso, to lingi politique te, to te politique à côté. eloko eza kosangisa biso eza ne bendele na biso eza mboka na biso total tolobi biso so toza ba congolais malgré que toza na ba tendance na biso ya politique tolobi totika yango mosika toza na bomoko toyokana tomema association liboso tosalisana osomona yango tolingi kosolola makambo na politique te
mais bosalaka ndengeni parce que bosalaka ndengeni kasi po bosololango te
ntango oza koya na kati na nini na kati association na biso toyebi biso ke association oyo eza apolitique toboyi oya na batendance okoki kosolola nao makambo na ya politique na epa na yo pembeni mais komema yango na kati na nini te eya kodivize biso na ndenge mpe tolobaka mpe na losambo toza na bato ebele na ndenge na ndenge batendance eza na ndenge na ndenge me tolingi okoki kosolola na me koyela biso ngo na kati te parce que wana tomona ekabola bato ebele baassociation mingi
toyebi mpe ke baassociation mingi mpona kosurvivre ezaka mwa mpasi esengaka mwa financement esengaka mwa basubvention est ce que bino na niveau ya association na bino ya communauté congolaise boza na basubvention boza na bato basungaka bino po te bofonctionne
papa marius wana eza eloko toza kobetela sete toza koluka bato bapartenere mpo na association na biso eza kokanga kaka biso moko bamembre yango toza kobenga na bandeko na biso banso baya 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 tosangana baede association oyo bopesa misolo mpona baprojet toza na yango ekende liboso naza kobenga na bato nyonso oyo abaki kosalisa biso baya tokende elongo
tozonga moke mpo tosukisa na lisolo ya soare wana okoki kolisa biso ekozala wapi bakongole oyo bazali na eza kaka mpona bakongole baza awa na region ya washington dc bakongole nyonso baza na états-unis baza invité mpona baya esengi nini
soare na biso ekozala na sale ya kitoko oyo babengi Martin's Crosswind eza na Greenbelt Maryland ekobanda na 7h ya pokwa ti na 1h du matin
mokolo ya le 3 juillet
le 3 juillet
mpona nini boponi le 3 juillet alors que fete ya independance eza le 30 juin
boponi le 3 juillet parce que fete ya independance eza na katikati ya semaine alors mpona kokangisa bandeko na biso na kati ya semaine eza mwa pasi mingi yango tolobaki tosala yango na weekend epuis weekend wana eza weekend moko ya molai mingi parce que lundi wana ezali fete independance ya baamerikain ya mboka oyo tofandi alors dimanche nde biso tokosala oyo ya biso lundi eza férieux samedi koza baaktivité mosusu yango tolingaki ezala dimanche eza kaka mpona bacongolais te toza kobenga bandeko nyonso oyo bafandi libanda ya DMV toza kobenga na baninga ya congo oyo basepelaka na makamu ya congo baya baya tozala esika moko mokolo wana
est ce que ezali ya ofele bato bakoya ou bien esengeli kofuta parce que bokosala fundraising eli koloba bokosenga na bato basangisa mbongo mpo bosala baprojet oyo bozali nango ndenge wana te
ezali ndenge wana papa marius yo moko tala kaka tofandi na mboka oyo etats-unis eloko ya ofele ezalaka te papa toza kaka kosenga $100 ya pamba mema mama tokozala na baaktivité ebele ebele mikolo wana boya surprise ekozala bokokutana mpe na mama ambassadrice oyo ali kokomela biso awa mikolo oyo ekozala occasion apesa biso mbote
wala oyo ezali ezali émission kasi soki bato baza na mposa bayeba mwa mingi na masolo bozali kosala ezali na esika bakoki kokende na facebook na bozali na site internet
absolument papa marius tozali na site internet site internet na biso ezali ccwmusa.org na répété eza ccwmusa
donc baseni bale ccw
USA.
Voilà, USA. Voilà. Merci Mingia, Monsieur Claude Kamana, Nazo rappelé na bande kozali kolanda biso kozali bongo président ya CCWM, kozali bongo organisation ba congolais ya région ya Washington DC Metropolitan Area. Totondi botondi lokola undima kiku ya nona mituna na biso na biso kozali na loba suka na bande kozali kolanda biso.
Naza ko benga na bande ko na biso paso le 3 juillet tokutana na Martin's Crosswind, bolanda biso na Facebook page. Bolanda biso na ba réseaux sociaux na biso ba information nyonso ezali wana soki pe bolingi bobenga ngai numéro na ngai ya téléphone ezali 301-910-9002
merci mingi otikala malamu
ok merci
ezalaki Claude Kamana mukambi ya lisanga ya baye ekolo Congo Démocratique bavandaka na Washington DC na biyano apesi na Marius Munga na linaka na biso na Bozindo tolobaki sango ya suka touti kuzua mampingama RDF mapameli mampingama ekolo Kongo Demokratiko kobeta lisusu ba roketi mibale lelo uto Bunagana na Nord Kivu na Rwanda na Kinigi. Egundoli ete le 29 mars pe le 23 mai ba FRDC basi ba betaka ba roketi misusu sango ya mokili lelo esuki awa na sango ya mokili lelo tolobaki sango eye RDF et pameli ba FRDC kobeta lisusu lelo ba roketi mibale na Rwanda. Papa wa Roma akosala lisusu te mobembo na ye na ekolo Kongo Demokratike na sanza ya sambo lokola milingela kipona pasina ebolongo. Topesi matondo mingi na Marius Munga pona kosonga biso na sango pe na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka na kosonga biso na njela ya Masini. Tokutana lisusu na site internet pe na barizo susu na biso viwa Lingala ezalaki wabino edi isango suka ya mposo elamu.